kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3 meetirbaandii 22-25 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya akkam ooltan. Guyyaan har'aa guraan dhala 9/2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Oromiyaa gama kibbaa magaalaa Yaaballootti hiriira gaggeessame irratti namni tokko ajjeesamuun himamee jira. Magaalaa Shaashamannee fi bakkoowwan birootis hiriirri mormii gaggeessameera. Kanarratti jiraattotaaf aangoota nageenyaa mootummaa Oromiyaa dubbisuun gabaasa qindaa'e qabna. Kitaabni seenaa jireenyaa aartistichaa hangafa Alii Birraa maxxanfamee jira. Finfinnee hoteela Sharaatanitti sirna gaggeeffame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa aartisticha badhaaseera. Paartileen mormituu Soomaaliyaa kan yeroo taayitaa isaanii kaleessa xumuran pirezidaantii biyyattii kana booda akka itti fufee biyyattii bulchu inee yemnuu jechaa jiru. Kanneen har'aaf qabnu keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma guutummaa oduu dabarra.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Jaarmeeleen tokkummaa mootummootaa hojjetoota isaanii sadarkaa addunyaa 25 ta'aniif kaleessa eeyyama gara bulchiisa naannoo Tigraayitti malu mootummaa Itiyoophiyaa irraa argachuu isaanii dubbiimaan jaarmeicha addunyaa Istefaan Dujaarik kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Ibsa jaarmeichaa kan Margaret Bashir Jenevarra ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Fedhii bu'uuraa naannoo sanaa guddataa adeemeen hojjettoonni gargaarsaa naannoo Tigraay keessa gargaarsa kennan akka saffisaniif eeyyamni kun tarkaanfii jalqabaati. Itti aanaa barreessaan dhimmootii nageenyaaf nagaa Giilas Mikaawdiif koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa Filippoo Giraandi dhiyeenyi immoo daayirektarri olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Biyaaslii dabalate aangawoonni sadarkaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa yeroo dhiyoo as mootummaa Itiyoophiyaa waliin marii bu'a qabeessa geggeessaniiru. Mr. Biyaasliin daawwannaa isaanii Itiyoophiyaatti geggeessan akkuma xumuraniin jaarmiyaa nyaataa addunyaa gaaffii mootummaan aangawootaaf michoota isaa gargaarsaa gara naannoo Tigraayitti gargaarsi akka ergamuuf gaafate simateeraa jedhan. Itti dabaluudhaanis WFP'n ibsa gaazexeessotaaf kennetti da'uudhaan lammiiwwan Tigraay kanneen miliyoona tokko ta'aniif gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa ittiin ga'uudhaaf waliigalee jira. Hojjettoonni gargaarsaa kanneen Finfinnee keessa jiran dhaabolii gargaarsaa 60 hojjettoonni tokkummaa mootummootaa gara Tigraayitti maluuf eema eeggataa jiru. Hojjettoota gargaarsaa naannoo sana keessaa hojjetaniif haal duree tokko malee daandiin walabaan akka saaqamuuf namoota gargaarsi barbaachisu hatattamaan dhaqqabuun akka danda'amu waamicha dabarsina jechuudhaan tokkummaa mootummootaa gaafatee jira.
Mootummaan Itiyoophiyaa mooraalii baqattootaa naannoo Tigraay andaara daangaa Eertiraa jiran lama Isaasiif shimal baay'ee cufuu murteessuu isaa beeksisee jira. Waa'ee cufinsa mooraalee lameenii arrannaa ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa fi bulchiisi dhimma baqattootaaf kanneen baqarraa deebi'anii waliin ta'uudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennanitti labsame. Bulchiisa dhimma baqattootaaf kanneen baqarraa deebi'anii kan Itiyoophiyaatiif daayirektara akka ta'an obbo Tasfaa'uun Gobazaay mooraaleen lameenuu ammaan dura cufamuutu irra ture. Addi bilisummaa uummata Tigraay waan dideef jecha gammaatti turan jechuu isaanii mallaskaachuu ammaa gabaasee jira. Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaata addunyaa akadamii Itiyoophiyaaf daayirektara akka ta'an Isteven Omaamoo mootummaan Itiyoophiyaa akka tokkummaan mootummootaa gargaarsa nyaataa gara Tigraayitti ergu eeyyamuu isaa dubbatanii jiran garuu ammallee haalli itti hawaasaalee miidhaman dhaqqaban fooyyeessamuu qaba jedhu. Namoonni gargaarsi isaan barbaachisu miliyoona 2 walakkaadhaa jalqabee aga miliyoona 4 walakkaatti maddeen adda addaatiin waan himamaniif lakkoobsi sirriin meeqa akka ta'e beekuun rakkisaadhaa jechuun dubbatan Mr. Omaamoon. Daayirektarri olaanaan sagantaa nyaata addunyaa David Bisliif ministerri nagaa kan Itiyoophiyaa Mufariyaat Kamiil dhuma torbaniirra gara Tigraayitti imaluun isaanii uummata naannoo sana keessaa gargaarsa barbaaduuf deebii barbaachisu kennuuf waahilummaan hojii cimaan kan barbaachisu ta'uu agarsiisa jechuu isaanii mallaskaachuu ammaa gabaasee jira. Motumman Ethiopia gargar sinamoma akkananno Tigray dakkab gochudaf wada sene kabaju kabajechun Amnesty International arra ibsaba sejira. Motumman Ethiopia ojjetonni gargar sa akkananno Tigray bakkumman gara miliyona sadit lakkawamu sababa waransan midame gargar sabarbadu senan ballinan eyyamuf wada senu salalchi Sudan jarmian sani ibsakana kennusa Amnesty International itti director ritantun Afrika ba Gamf Afrika biyotanan no haro gurgudda Sarah Jackson ifsanijiru. Batile sadin dabranif gidiran namu ma gutumma titigray ke satti dakkabe motumman karattin senin sa kennu daburra tajajil internet if bilbilaj citurra kankay utumbe kamin ture kajeran ogantittin Amnesty International kun angawun motumma Ethiopia akko jeton gargarsa namu ma kamirgat alanama ummata sivili Tigray ke saajireñi sani waransa manche dakkaban gochuf wannen barbaachi sanun dagochu qabajechudan kubachi sanijiru walittibuinsa konsov nanno shettu mamel lamile manaf ke sani rabuqan kadeedya jiran tayyu godina sane ke satte nageñi gutummat wanin buinif jecha kasoda ke sejiran taw viyoet lubatan kannen buqan kuma sadde tama furkesa bayen sani qeo fitdebe nijiru jechudan Bulchis godina konso beksi sejira. Gabasa Jonathan Zebdios, Jalla Neturiez.
Yero waliti buinsa sanakan e rabuka anke sato kojirata magala sagan obbo mammushi diba yota an baati lamaf ganda kabura ake sabu fatani katura yota w amma naga foyi an wanjiruf jechudan magala sagan itti debi usani vi gargar sargata kajirandu batu. Godina konso dabalate gara sochi naga takka debi an yala majiratus kaamoni naga him fetan jet amanin. Jek amsa wan umanif sodake sa jirra jiru. Jirata ganda kolma kata an obbo kudano kudamo nagaan argama wanjiruf kon nambulan keo fiti debi a jirra jiru. Konso fi alle giddutti walitti buinsa ture laafate hawasni laman hariro hawasa addanchite ture jalkabun saib samera. Bulchisa godina konsoti tigafata mank ajelfa mak on nafi. Walta sangare ho gansi hoji kan yaddo wala. Obba kabbade gattisa ummata godane kumasa dettami afurch ala keessa kumitorba. Lafat esa nit kanafa yota u kannen bron keesa nit debi aniru jir. Kuma kurnan kannen ni godanan kanaf gargarsit ala nama kenna maturufi. Hala da abbataan debi sanit abu fojin jelkabamu obba kabbade nifsaniru. Jarring eti debi sunch inatti godina sana keessatti naga waarinsa qabu akka argamu akkasumas walitti buinsi irra deebi'ee akkan kaane gochuuf hojiin seera kabachiisu gaggeeffamaa jira jedhan mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibba ajjecha konsoo keessatti raawwatamerraa harka qabu kanneen jedhe namoota 300 ol hidhuusaa itti aanaa bulchaa akka ta'an obboristuu Yirdaaw ibsanii turan. Konsof nanno shet walitti buinsa uumameen waliigalaan siviiloonni 74 ajjeefamu gabaasnee turre jedha Jonathan Zebdios hawaasaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya oduunarraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa magaalaa Yaabelloof shaashamannee tiriirri mormi taasifameen namni tokko ajjeefamu kanneen 50 ol ta'an immoo hidhamuun ibsamee jira. Kanneen hiriira kana bahan barattoota ta'uun isaanii kan himame yoo ta'u qormaanni kutaa 12ffaa dafee akka kennamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaaffilee jedhu dhiyeessuu isaanii dubbatameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfiin fudhate madaalawaadhaa jedhe hiriira kanaan walqabatee namni du'ee fi kanneen hidhaman jiraachuus mirkaneessee jira. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Namoonni Yaabellootti hiriira mormii bahuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan kanneen hiriira kanarratti hirmaatan barattoota jedhan. Barattoonni kunniin ammoo qormaanni kutaa 12ffaa kan yuunivarsiitii galuudhaaf kennamu turuu isaatiin walqabatee mootummaan akka dafee fala kennu kan gaafatan yoo ta'u darbee darbeellee kanneen hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jedhu gaafii dhiheessuu isaaniillee dubbatu. Isa kana keessa walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaatiin waliin ta'eenillee miidhaan dhaqqabuu dubbatu namni maqaan isaanii akka hin kaafamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan.
Barataan gise sunitti sa'aatii 12 walakkaa ba'ee gise suni barataan aga barataa 150 hanga gise suni. Humni barataa gise suni takka malee xiqqaa isiin ammoo nam gara soddomi wayiin geetti kore bitinessa ha magalan jirani war khana khani ku polisu magala warri gise suniti duve nani yuba kawan to koyu ninga kanne nudanu male khani rufatani khan bakan anane an kabani yani nana momi dan cimaner da kabe khan kalubu dunam to ko nani mi dan cimar da kabe namgar afuringa tani gise kara yole nir bate ni rir khalle he tinjuru utteli khatole ki ra abi de faichu ni khatole ki to ko de fil kan ke bule mujani wan kan de ku balle kam yole dan ta chifide agman borunta de agutte dan te fide dan tani fidani ki ba ka yole kha mujani gise du o malle to kun kabu wan kan le he tinjuru ku balle kam wan to kolle ndage ne ni yo barata jo wagala mafado malle ku min kaba kun ke sumo ma chul malle o malle ku balle kam wa tumati yole tan danani fidani yole ta walin dane na dunni irri ban kaino dana ni jeza
nama mi tan raga kana namni makada ambe tu jira
name makabe ho nami du jira aga man na badu fa chu dane nami man du fa dana me len chu kin jira mana badu fa chu fa dole on lakani nami dana me len jira name mo lubundu nam toko
e ni jaran
galma dabaso dadda cha jira ma
malin lubun sa dabre
lubun sa ulu man dana ni jeza nami rasa sanda nam toko
aha e nun dan
nami dani ni guyo jarso nami ammo mi dani rgae galgalo jatani galgalo tore dir godana galgalo ka naki godana dalubrati ammalle sumalelle nami du jira namo tani ya gammati nami wankan jedini ni nami du jira gamma nami irda kabani makani zanita gammati la kamine nami du jira nami tamelle nam du ga jira filma mati nami sunini nama nama gija sama turbata ma gatinga
gafa irira tanabatan mali sila gafin ke san wanni sin gadibatanif
gafin ke laki gafun koromsa yole sati yollen tunam kha irir bane un irir ba kombe ta yolle khuta khuta inama ta sala wagata bar koromsa yole sa fudatu ofsara te dadab de gise mulu koromsa raizani umkhana wal kabate ba ka motum manu hanu ba gauti khara to kolle nu ba ka dibba male oninu faidanu godamu ji harama boronsa lenta nan kara idulle kara wani to kolle wani nu godamu ji jirwan ge ga to kolle wani kamne
mutum
mana ko an kana ilal khaysu nu walto buya boronsa hanu fimu
hirirumti wal fakkatan magala shashamanne tille tau dubbatu namni shashamanne ra dubbisne
baratoni re gairira dadanno addada ge gesa agata de maturani boda dukasni baname ture polisota dileting magala shashamanne tini sana boda baratota reba turani chamarran edus towatani towanno jala woltani bae reba turani baratota garmale mida turani
mali sababni baratonni hirira kanabaani mal gafatan dadanno keset
baratonni kanjadan justice porajalu eta turani jawar mahammad fa bakala garba amza borana ay kamandira turani nitamt gamoma oromo rada batada turani kana kesa dadanno adda dadanno amba ida turani kesatu yero baratoni abiyi matti go cha turani barata tokora bagarmale ida to atani dadanno baratoni jitti sa turani sanera mi ba ama jestani konkolata jani tin kabatani de manin
mi tanga me brada kabe mali namme me katto hanna jala ole
tikate baratota soddu maulin ta mana barnota langanno mana barum ta dupati sarra le boda jolle mi kana dai kamana barnota ko paina da gete bana ne baratto sa yedu abani baratto baina baratto da suddum awlin ta machina patrolli gara furitin tani de manin
hirira ta ejeda mefi mita da qaben akkasumattammo namota hidamanin wal qabatetinin hoggantota magala ya ballo fi magala shashamanne gafachu daf yalin tasifne irade debi etinin himmil kofne imma kana ratti debi kan kennan hogganan biro bulchin safine genna bulchin samotumma nanno oromia obbo jibril mahammed hirri kuni sera qabe samiti jedu akkasumatta ammo nanno mannen barnota nanno tasgabbi dafi nagaan barumsi qofa itti gegge famu qabu fi hirira kana bodalle de gersa dihenna kana mummicha ministera abiy ahmed if bahame kannen hinjalatin of tultonni etiopia takattin dadatan jedani wa mane fi gare oromo ke salle kannen walin jire nabiyetti ti hingamanne tu duba jiru jechun dubbatan
nicha zinda afyasakman lecha tera si wae baro ko si sadafani lecha kun akamulla gehana tsai akamulla tsai sakka inu imballan hawasa walin dina jama'a jeta gera wani ko jata imulla tsai guru sabini umami dubbin karatti jira umamun isawa jumura satti duwada sedin adda jira kiranda ilal adda jira kiranda garu walte da sai wala ragari tan kara gabbaye kara da wacce jira kiwo
baratonni wanni san gafatani tokko wae qorma ta kuta kula lamaffatin walqabate akaba ye turre motumman dimma kanaratti murti hatattama akakennu gafanne lamaffana mo hidamtonni siyasa akagaddifa man gafanne jedu isa kanan walqabate tinene policyin ammo akka midaratti geselle dubbatu mal ture jollen kuni gafi qofa qabutananin maf gafatani tinin galu do waman yokan ammo midan ratti dakkabe
gaasini humnan yaa sande buufi teknikan de buus gargar baatani de hum barbaati saada gaasini hormaan ni kutaa kudara maasuru maal maal kun jimma teknikaa si dhimmo ogummaati malee dhimma hiriira siyaasaatiin hiriira bahuu dha waan deebuu danda'u miti sadaffaan namni kamiyyuu waa'ee hiriiraa keessa dhimma adda addaa yeroo dubbatu seera qaba hiriirsi kun hiriiraa miti alseerummaa dha alseerummaa fi hiriira gargar baatani beekuun barbaachisaa kan warga siyaasaa fedhamee jiru jalqaba hidhamaa siyaasaa biyya keessa jiru namoonni hidhaman seera cabsanii qabeenya barbadeessanii lubbuu nama hedduu dhabamuudhaaf biyyattiin akka diigamtu dhaga'umsa hedduuf ulaa banuudhaan gizee lamaa sadii irra dabarame xumura irratti tarkaanfii seeraa fudhatame naaf hidhamaa seeraa siyaasanii fudhaaf nama siyaasaa baratame keessa akka bahaan jedhamne waan beekamuuf kuni garkama kanaan hubatamuu qaba.
Kan yaaballettillee shaashamannettillee ta'een wal qabateetiniin namni lubbuun darbeellee namni qaamaa miidhamellee namni hidhamellee jiraachuutu ibsame isa kanaan wal qabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa maali wanni harkaa qabu ragaan sirriin?
Shaashamannetti namni miidhamni addaan jiru yaabelloo irratti kan ta'e namni tokko miidhameera namtichi miidhame barataa. Yuunivarsiitii naannoo Baardaar na fakkaate barataa waggaa lammaffaati wiizirooli guuteetti kan naannoo keessatti argamu.
Bakka lamaan kana walumaa galatti amma namoota baay'ee dhamuu dubbatama hammam quba qaba mootummaan?
Namoonni beekumsa keessatti hirmaatan namoonni muraasni qabamanii jiranii akka jedhame kumaatamaan kan lakkaa'amu miti. Walumatti gara nama 20-50 akka naannoo kanaa olii miti kanaa gammaa jiru kun immoo hin dabalamaa hin bahaa jechuu barbaade dabalamuu danda'a irrasaa hin dabalama.
Hiriira kana qindeessuu keessaa barattoota kana eenyu akka waame barattoota irraallee ta'ee qaama gama biraarraa raadiyoon sagalee Ameerikaa waan argate hin qabu gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Miseensonni paartilee mormituu Somaaliyaa ammaan booda Mahaammad Abdullaahi Farmaajoo akka pirezidaantii biyyattiitti beekannoo kan hin kennineef ta'uu dhaadatan. Kunis wiixata kaleessaa barri aangoo irratti turan waan xumurameef jedhu. Filannoon biyyattii keessaa immoo duubatti harkifataa waan jiruuf jecha Somaaliyaan rakkoo siyaasaan qabamtee akka jirtuu fi attamitti fuulduratti tarkaanfachuu dandeenyasa jedhu irratti paartileen waliigaluu hin dandeenye jedha gabaasa Mohaammed Kaahiyyee Moqdishoo irraa erge Tujubee dhiyeessa.
Ameerikaa dabalatee michoonni Somaaliyaa akka sadarkaa addunyaa falmii siyaasaa filannoon pirezidaantummaaf paarlaamaa biyyattii boodatti harkifachuu laalchise yaaddoo qaban ibsaa jiran. Yeroon aangoo pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo wixata kaleessaa guraan dhala 8 kan dhumate yoo ta'u, kaadhimamtoonni pirezidaantummaa kagamtaa waltaatota garee mormituu karaa dubbi himaa isaanii Reedwaan Hajii akka ibsanitti Farmaajoo akka hoogganaa biyyattiitti beekannaan kenninuufi jedhan.
Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo must respect the constitution and give up his responsibility as head of state.
Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo heera biyyaa kabajuudhaan itti gaafatama isaanii akka hoogganaa biyyaatti qaban gadhiisuu qabu. Qaamotii dhimmi ilaallatu yookaan hirmaattonni adeemsa siyaasaa pirezidaantota walga'ii uummataa kan ofitti haammate gumii yeroo ce'umsaa akka dhaaban waamicha dabarsina jedhan. Haa ta'u malee seeratumtoonni kan akka Abdii Shiree akka paarlaamaa waggaa darbe raggaasisetti hamma namni isaan bakka bu'uu filatamutti Farmaajoon seeraan pirezidaantii ta'anii turuu jedhanii amanu.
Dalka haddii doorasho aysan ku dhicin waqtiga loo cayimay in baarlamaanka hadda jira iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu hogaaminayo.
Shireen akka jedhanitti murtiiwwan amma jiru kan gumii biyyoolessaan darbe akka jedhutti filannoon yeroo qabametti hin geggeessamu taanaan pirezidaanticha dabalatee itti gaafatamtoonni waajjira heera biyyaa martinu filannoodhaan hanga bakka buufamanitti aangoo irra turu jedha jedhan. Somaliyaan baatii guraan dhalaa keessa filannoo pirezidaantummaa utuu hin gaggeessin dura filannoo gama kallattiin hin ta'in gaggeessuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi sun wal dhibdee qaamotii siyaasaa kanneen komishina filannoo keessa jiraniin uumameen danqame. Yuunivarsiitii Qaataaritti gargaara piroofeesaraa qorannaa nageenyaa akka ta'an Afiyaaree Elmi akka jedhanitti qaamotiin lamaan adeemsa bilchina qabuun yoo hin hojjetin torbanneen itti aanan keessa Somaaliyaa keessatti rakkoon nageenyaa mudachuu mala jedhan. Dilbata darbe miseensonni naga eegumsa Somaaliyaa 12 dhohiinsa magaalaa dhusa Maareeb cinatti raawwatameen du'an haleellaa sanaafis finxaaleeyyii Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate.
Problematic if there is no solution within the next maybe few weeks.
Torbanneen xiqqoo itti aanu keessa furmaan hin argamu yoo ta'e haalli nageenyaa rakkoo ta'uu mala. Sababiin isaas adda addummaan qaamolee siyaasaa gidduutti waan uumamuuf waggoota arfan darban gareelee siyaasaa Somaaliyaa adda addaa keessummeessuu gamalaaleen pirezidaantichiif bulchiinsi isaanii deeggarsa gochaan turre jedhan. Pirezidaant Farmaajoon wixata kaleessaa yaada kennuu baatanis sanbata darbe paarlaamaatti argamanii bulchiinsi isaanii filannoo geggeessuuf waliigaltee baatii fulbaanaa ragaame hojiirra oolchuuf yaalii ni godha jedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni seenaa aartist Alii Birraa ibsu Suraafeel Galgaloon barreeffamee eebbifamee jira. Dr. Kabajaa aartist Alii Birraan waggoottan 60 darbaniif damee aartiif kan gumaachaniif badhaafaman. Aartist Alii Birraa sirboota afaan Oromoon alatti afaanota Somaalee, Afaar, Hararii, Amaariffa akkasumas afaan Sudaaniin weellisuun saboonni caalaatti akka wal baran shoora olaanaa baheeraa jedhame. Sagantaa sirna galateeffannaa fi eebba kitaaba seenaa Dr. Kabajaa aartist Alii Birraa Finfinneetti tibbana gaggeeffameera. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Magaalaa Dirree Dhawaatti kan dhalate mootii muuziqaa kan ta'e weellisaa Alii Birraa umurii waggaa 14 yoo ta'utti muuziqaa akka eegaleetu dubbatama. Aliin yeroo waggaa 14 ta'u bara 1954 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa muuziqaatti makame. Osoo diree muuziqaa keessaan bahinis waggoota 50 ol akka lakkoofsisetu ibsama. Marree artistii weelluu afaan adda addaatiin weellisuun beekamu Alii Birraatiif kitaabni seenaa isaa seenessu barreeffamee dilbata darbe eebbifameera. Kitaabni kun mata dureen isaa Odaa Bahaa Muuziqaa Jaalala Biyyaa of Barbaacha Afaan Alii Birraatiin jedha. Kitaabicha kan barreessan Dr. Suraafeel Galgalooti. Kitaabni seenaa Alii Birraa ibsu kun afaan sadiin kan qophaa'e yoo ta'u afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin. Alii Birraa sirboota isaatiin sabaaf sablammoota hedduu biratti jaallatamaa akka ta'etu dubbatama. Namoonni hedduun sirboonni weellisaa Alii Birraa kan wal lole, kan araarsan, tokkummaa kan faarsan jechuun ibsu. Sirboota Alii Birraa keessaas xiqqoo sin dhageessisna. Sagantaa dilbata darbe Finfinneetti qophaa'een kitaabni seenaa Alii Birraa ibsu eebbifamee aartist Aliifis hojiilee inni ogummaa isaatiin laphee hawaasaa keessatti hafeefis beekamtiin kennameeraa fi sagantaa kanarratti namoonni argaman osoo Aliin lubbuudhaan jiruu seenaan isaa barreeffamuun akkasumas beekamtiin kennamuufiin galatoom ittiin jechuunis gaariidha jechuun kaasanii. Barsiisaa Nutumaan Aliyyii Dodolaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraati.
Seenaan Alii Birraa barreeffamee akkanatti dhiyaachuun hawaasa bal'aa fi bifa ta'uun sadarkaa olaanaatti akkanatti dhiyaachuunsaa waan guddaadha. Qabsoo Oromoo keessaallee tarkaanfii gara fulduraatti godhamaa jiru karaa siyaasa dinagdee hawaasummaatiin mul'ataa jiru kan agarsiisudha.
Akka barsiisaan kun ibsanitti yeroo hedduu seenaan namoota hojiilee adda addaa hojjetanii akkasumas gootummaan leellifamanii barreessanii tursiisu irratti gama ogbarruu Oromootiin laafaadha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii.
Karaa seenaa namoota bebbeekamoo Oromoo fi waa'ee Oromoo irratti hojjetanii barreessuutiin hanqinni guddaan jira. Amma kun kaka'umsa guddaa uumee dheeyyaadha. argata namota biros mali fi dalonne dufu dalota derbirra barrefama wanta urra barata yondemne wan cala ittidabala dalota ubaru sa senasa adasa safusa cimsa kadimu fani sagargaru kanadura namot mu bibbe kamu romo kan maltu barrai barresito ta kenyarra barresito egam garu factory bayetu jira kana kan gargaru kan de garu fakenyaf ebe kitaba ali birra ra kanarat biro ni adaf turizimi oromia tigafata mumma fudate kan koti wan kun jede wana kanat mi je sede sef namun director game bifa amma bareda kanan kanin bifa mutu jira kitabichis ali birra fis be kamti dabalata kenuta rakkuni jiru rakko barresito ta natti fakkatu yero baye barresitoni barresu daf ya da burqisisu dafi rakkon qaban garu rakkon san rakko mallaqati kanafu seenaa namoota gurguddaa keenyaa barreeffachuuf nama hin dhabne nuti hayyuu baay'ee qabna nama barreessuu danda'u amma keenyaaf kan nagaddisiisu ani kan baay'ee natti dhagaam seenaa Ibrahim Ajaali barraa'u qaba ture seenaan isaa too hafe seenuma oromootu isa gaafannee kitaaba barreessuutu nurra ture hin goone kanas kuni akka gaabbiitti akka nutti dhagaamu qaba kanaafuu namoota hafan immoo seenaa isaanii barreessuu qabna namoonni barreessuu danda'an immoo yeroo baay'ee maallaqa hin qaban warri karaa kanaan gargaaruu danda'an itti hirmaannaan dargaggeessa onnataa deema waan jedhu hin qabu.
Weellisaa Alii Birraa bara jireenya isaa guutuu aartiif jiraate kan jedhan ammoo Abbaa Gadaa Afran Qalloo Abdurazzaaq Ahmad Hasanidha.
Bu'aan dalagaa namni tokko dalagu waan akkanaatiif itti maal jechuudha. Nama du'eef ayyaana kabajuu eega namni kutee ayyaana kabajuu waan inni godhu hawaasa agarsiisuu hin baratamne ture. Arraa ammoo Alii Birraa osoo jiruu isaatiin. Arra ilmaan Oromoo artistoonni akkasumas sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran ka jaalala isaa qabu waan kanarratti argamanii waan kana godhuu jechuun nama du'e qofaafi nama jiruufillee seenaa isaa keessatti akka inni farku akka daawwitiitti farku jiruu isaa keessatti waan godhaa ture waan kana godhuufiin hedduu artistoota fuula duratti ooftii tajattuun qaba jechuudha.
Dhaloonni har'aa seenaa hangafoota isaa katabee kaa'uun dhalootaaf dabarsuun dirqamas jedhan Abbaan Gadaa Abdurazzaaq. Artista Malmal Abaate Gadaa gamashiitiin Alii Birraa akkasiin ibsiteetti. Nama dinqisiisudha. Nama kennaa addaa qabudha. Jireenya hawaasummaa irrattis nama waliin walitti dhufuunis amala addaa qaba. Nama baay'ee nama waliin walii galudha. Aliin nama hundaaf guddaadha xiqqaadha osoo hin jedhin kabaja guddaa qaba. Aliin nama qoosaas beekudha. An Alii baay'een jaalladha. Alii Birraa sirboota isaan obbolummaa faarsaa tokkummaa leellisaa sagalee uummata cunqurfamee fi afaan isaaniif sagalee ta'uudhaan beekamaa kan jiran ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati.
Aliin afaan hunda walqabe saba hunda walqabe Aliin haati keenya takkaa illee obbolummaa leellisa madaalisa olaanaa afaan hunda leellisu afaan hunda barsiisu afaan hunda calaqqisiisu aadaa hunda barsiisu aadaa hundi kabaja akka ta'e agarsiisu. Hojjettee gochaa dhaloota barsiisaa waan dhufeef kabajni amma isin kennan kun kabajni isin malaa dukkana fuulduraatti immoo qoratoo eeguun kan isin ba'a guddaa dalagatoo.
Fuulduratti artist Alii Birraa waliin walqabatee wantoota jiran sirboota isaarraa eegalee giddugala aadaa Oromootti wiirtuun tokko qophaa'ee fi dhaloonni dhufaa darba akka Alii leellisuu fi irraa baru ni taasifamaa jiran obbo Shimallis. Sagantaa eebba kitaaba seenaa artist Alii Birraa seenessuu fi sirna artistii kanaaf beekamtii kennuu irratti qophiileen garaagaraa dhiyaataniiru. Xumura irratti artist Alii Birraa umurii isaa guutuu aartii Oromoo guddisuuf tattaafachaa ture. Kanaaf galanni ni malaaf jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa badhaasa nishaanii isa sadarkaa dhumaa warqee irraa tolfame badhaaseera. Alii Birraas kitaabni seenaa isaa ibsu barreeffamuu fi beekamtiin kennamuufiin isa gammachiisuu ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 meetir baandii 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.